Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε και πάλι κοντά σας, Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα μας σήμερα είναι η παρατήρηση του σύμπαντος και τα τηλεσκόπια. Και βέβαια δεν θέλουμε απλώς να πλουτίσουμε τους ακροατές μας σε γνώσεις σχετικά με την παρατήρηση του σύμπαντος και τα τηλεσκόπια. Είναι ένα θέμα και αυτό, αλλά το βασικό είναι να στρέψουμε τα μάτια μας στο Δημιουργό, σε αυτόν που τα έχει φτιάξει όλα αυτά, να καταλάβουμε πόσο πολύ μας αγαπάει, ότι έχει σχέδιο στη ζωή μας, και να προσκολήσουμε την καρδιά μας εκείνον, και άλλη μια φορά να θαυμάσουμε πώς η πραγματική επιστήμη έρχεται να συμφωνήσει τελικά με την μοναδική αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Λέμε λοιπόν ότι ένας από τους πολιτισμούς οι οποίοι στην αρχαιότητα είχαν συνεισφέρει πολύ στην αστρονομία ήταν και ο ελληνικός πολιτισμός, οι Έλληνες. Εξάλλου η λέξη αστρονομία, αν και είναι από ξένους φτιαγμένη, όπως και το τηλεσκόπιο, είναι από την λέξη άστρο και νέμο.
Η νόμη που διέπονται άστρα, η νόμη.
Ναι. Και το τηλεσκόπιο είναι από το τήλε, το επίρρημα τήλε, μακριά δηλαδή, και σκοπό βλέπω μακριά. Όπως και ο φακός είναι βγαλμένος από τη φακή. Από το συμπαθές αυτό
όσπριο.
Το οποίο είναι αμφίκυρτο και είναι, από εκεί βγήκε ο φακός. Λέμε λοιπόν ότι για τους Έλληνες ότι ο Αρίσταρχος ο Σάμιος είναι αυτός ο πρώτος ο οποίος πρότεινε το ηλιοκεντρικό σύστημα. Ο Πυθαγόρας στον 6ο αιώνα π.Χ. υπολόγισε τη σφαιρικότητα της γης, δηλαδή υπολόγισε ότι η γη είναι σφαιρική. Ο Ερατοσθένης το 276 περίπου με 192 π.Χ. μέτρησε την ακτίνα της γης. Και ο Ύπαρχος κατάρτισε κατάλογο των ουρανίων σωμάτων. Μεγάλες λοιπόν οι προσφορές των Ελλήνων, και όχι μόνο στην γλωσσολογική βάση της αστρονομίας, αλλά και στις παρατηρήσεις στην εποχή της, των Ελλήνων.
Ήταν πολύ μπροστά στο θέμα των μαθηματικών και της γεωμετρίας, και πραγματικά ιδιαίτερα με πολύ απλούς τρόπους και γεωμετρικά σχήματα με όμοια τρίγωνα και απλές παρατηρήσεις, κατάφεραν χωρίς τη χρήση προηγμένων οργάνων να μετρήσουν αποστάσεις και διαστάσεις που ήταν ασύλληπτα. Δηλαδή, ενώ ο περισσότερος κόσμος αναρωτιόταν αν η γη είναι επίπεδη ή όχι, εκείνοι, μιλάμε για το 236 π.Χ., κατάφεραν και υπολόγισαν όχι μόνο ότι η γη είναι σφαιρική ή περίπου σφαιρική, αλλά υπολόγισαν την ακτίνα της με σφάλμα λιγότερο του 5%, υπολόγισαν τη διάμετρο της σελήνης. Προσέξτε, διάμετρο της σελήνης, μόνο και μόνο συγκρίνοντας τη σκιά που πέφτει πάνω της γης πάνω σε σελήνη, σε μια έκλειψη σελήνης, και συγκρίνοντάς το και με μια έκλειψη ηλίου, και μετά με αυτή τη γνώση μπορούσαν και υπολόγισαν και την απόσταση γης σελήνης, και όλα αυτά με ένα σφάλμα με απλή γεωμετρία λιγότερο του 5%, και αυτό περίπου το 100 με 200 π.Χ.
Μάλιστα, οι Έλληνες λοιπόν είχαν μεγαλουργήσει, και μετά φτάσαμε στον Κοπέρνικο.
Είμαστε υπομονές για τους Άραβες που αναπήραν τη σκυτάλη.
Εν συνεχεία, η σκυτάλη επανέρχεται στους Ευρωπαίους κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Το πιο σημαντικό, το πιο αξιοσημείωτο επίτευγμα είναι η διατύπωση του ηλιοκεντρικού συστήματος από τον Κοπέρνικο, για το οποίο είχαμε μιλήσει σε περασμένη μας εκπομπή. Έτσι, ένα ριζοσπαστικό, ανατρεπτικό, ας πούμε, δεδομένο της εποχής εκείνης, όπου επικρατούσε η άποψη του Αριστοτέλη ότι η Γη είναι στο κέντρο του σύμπαντος και όλοι οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τη Γη. Έρχεται ο Κοπέρνικος, βασισμένος στους Πυθαγορείους αλλά κυρίως στον Αρίσταρχο, να επαναδιατυπώσει το ηλιοκεντρικό σύστημα με αποδείξεις και με μαθηματικό τρόπο. Και έτσι αυτή η ιδέα άρχισε να διαδίδεται στην Ευρώπη και να γίνεται αποδεκτή. Εν συνεχεία, ένας άλλος αξιοσημείωτος Δανός αστρονόμος είναι ο Τίχον Μπραχέ, ο οποίος είναι ο τελευταίος μεγάλος αστρονόμος που έκανε παρατηρήσεις χωρίς τη βοήθεια τηλεσκοπίου. Αμέσως μετά έρχεται ο Γαλιλαίος, ο οποίος χρησιμοποίησε το τηλεσκόπιο. Ο Τίχον Μπραχέ είχε μια πολύ σημαντική συνεισφορά στην αστρονομία, καθώς μελέτησε πολύ αναλυτικά τις κινήσεις της σελήνης και τις φάσεις της, καθώς επίσης και συνέταξε ένα κατάλογο με 777 άστρα. Βοηθός του και μαθητής του στα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν ο γνωστός Κέπλερ, ο οποίος με δεδομένα από τον Μπραχέ βοηθήθηκε στη διατύπωση των τριών νόμων του της αστρονομίας, και μέσα από όλα αυτά φτάνουμε στον Γαλιλαίο. Όπως ανέφερε πριν και ο Δημήτρης, έχουμε γύρω στο 1608-1609 την κατασκευή του πρώτου τηλεσκοπίου από τον Λίπερσέι, και την εφεύρεση αυτή την πήρε και την άρχισε να την αξιοποιεί για αστρονομικές παρατηρήσεις ο Γαλιλαίος.
Δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα βασικά παιχνίδι τότε, το οποίο σε ένα σωλήνα είχαν βάλει στην πρόσθετη και οπίσθια πλευρά του δύο αμφίκυρτους φακούς, οι οποίοι εστιάζαν το φως και ανάλογα τώρα με την εστιακή απόσταση των φακών και το μήκος του σωλήνα μπορούσες να μεγενθύνεις ανάλογα τα είδωλα. Βέβαια τα πρώτα αυτά τηλεσκόπια, οπτικά τηλεσκόπια, καθώς το φως το οποίο έρχεται από τα ουράνια αντικείμενα βλέπεις, είχαν μια μεγένθηση τάξεως από τρεις φορές πιο μεγάλα τα βλέπες, έως και 20 το φτάσε, επί 20 ο Γαλιλαίος, αλλά εν τότε είχαν και διάφορα προβλήματα, κυρίως είχαν να κάνουν με τις σφαιρικές, με τα σφαιρικά προβλήματα και τις
χρωματικά σφάλματα
που είχαν, το οποίο οφείλεται σε μια φύση του φωτός. Οι φακοί δηλαδή διαθλούν περισσότερο κάποια μήκη κύματος από τα άλλα.
Τώρα, δηλαδή ουσιαστικά τα είδωλα που βλέπανε δεν ήταν τόσο καθαρά, τα χρώματα δεν ήταν όλα εστιασμένα σε μια περιοχή, φαίνονταν σαν ένα φωτοστέφανο γύρω από τα είδωλα, και έτσι όλα αυτά δημιουργούσαν μια δυσκολία στις παρατηρήσεις. Είναι τα λεγόμενα σφαιρικά και χρωματικά ασφάλματα που παρουσιάζουν οι φακοί.
Ή πώς βλέπω ρε φορές το φως να πέσει σε ένα καθρέφτη και κάτω στο πάτωμα βλέπω σαν ένα μικρό ουράνιο τόξο να παρατηρείται. Το ίδιο υπήρχε γύρω από όλα τα είδωλα που θέλανε να παρατηρήσουν. Άρα είχαμε θολά. Εντάξει, είδωλα, βέβαια αυτό είχαμε ξαφνικά όμως δεν εμποδίζει το Γαλιλαίο να δει για πρώτη φορά τα όρη και τις κοιλάδες τα λεγόμενα στη Σελήνη. Να καταλάβει περίπου λίγο το έδαφος Σελήνης. Επίσης για πρώτη φορά βλέπει τους δορυφόρους του Δία, τους τέσσερις δορυφόρους του Δία, και καταλαβαίνει ότι όπως εμείς έχουμε τη δικιά μας Σελήνη, υπάρχουν και αντίστοιχοι δορυφόροι σε άλλους πλανήτες. Και μετά τα χρόνια προχωράνε σε μια διαδικασία να προσπαθήσουν οι άνθρωποι να διορθώσουν αυτά τα σφάλματα. Και έρχεται ο Νεύτωνας το 1668, ο οποίος εισάγει το καινούργιο είδος τηλεσκοπίου, το λεγόμενο κατοπτρικό. Δηλαδή μέχρι τότε υπήρχε αυτό που λέμε τώρα διοπτρικό ή διαθλαστικό τηλεσκόπιο με τους λεγόμενους φακούς. Είναι το πιο κλασικό τηλεσκόπιο και πιστεύω ότι όσοι από εμάς, παιδιά, είχαμε ασχοληθεί κάποια στιγμή αγοράζοντας από κάποιο παιχνιδιών ή βιβλιοπολείο ένα τηλεσκόπιο απλό, ήταν το λεγόμενο διαθλαστικό με φακούς. Υπάρχει όμως το λεγόμενο κατοπτρικό, που υπάρχει ένας σαν μπολ, φανταστείτε το, σαν μια σαλατιέρα στην πίσω μεριά, από καθρέφτη, σαν, η οποία συγκεντρώνει όλο το φως που πέφτει σε ένα μέρος. Και αρχίζει τώρα και θυμίζει λιγάκι τη φιλοσοφία που έχουμε και τα πιάτα, για παράδειγμα που πιάνουμε τα δορυφορικά κανάλια κλπ. Άρα έχουμε ένα πιάτο πίσω, το οποίο είναι από καθρέφτη και ανακυμαζεύει όλο το φως σε μια εστία. Αυτά είναι τα λεγόμενα κατοπτρικά τηλεσκόπια. Παραμένουν οι θολές φωτογραφίες, αλλά φεύγουν τα χρωματικά σφάλματα. Προχωράνε βέβαια τα χρόνια και σιγά σιγά φτάνουμε σε κάποιες καταστάσεις παράξενες το 1850, που φτιάχνουν κάτι τηλεσκόπια 42 μέτρα, πολλούς τόνους, τα οποία βέβαια δεν είναι εύχριστα, ούτε μπορούν να τα στρέψουν όπου θέλουν. Τώρα, ήθελα να πω κάτι συγκεκριμένο, ότι όλα τα τηλεσκόπια που αναφέρομαι, για να μπούμε σε λεπτομέρειες, αναφέρονται και λέγονται οπτικά τηλεσκόπια. Και θα αναρωτηθεί κάποιος ακροατής, υπάρχουν και άλλα τηλεσκόπια. Οπτικά σημαίνει ότι από το φως, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από μια κτηνοβολία, τα μάτια μας μπορούν και συλλαμβάνουν και βλέπουν μόνο ένα πάρα πολύ μικρό μέρος. Πιστεύω όλοι θα έχετε ακούσει ότι διάφορα ζώα έχουν ικανότητα να βλέπουν λίγο διαφορετικά από εμάς. Πολύ απλά, στον αμφιβριστροειδή πίσω, στο μάτι μας, έχουμε τα κονία και τα ραβδία, τα οποία είναι ευαίσθητα σε κάποια συγκεκριμένα μήκος κύματος, σε κάποια συγκεκριμένα ακτινοβολία. Αλλά να καταλάβουμε σήμερα ότι το φως δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Για παράδειγμα, υπάρχει το λεγόμενο υπέρυθρο, το οποίο αυτό το αντιλαμβανόμαστε με αισθητήρες που υπάρχουν στο δέρμα μας σαν ζέστη. Υπάρχουν, όλοι θα έχετε ακούσει, τις ακτίνες χ. Είναι οι ακτίνες που πάμε πρώτη φορά να βγάλουμε μια πλάκα που λέμε. Υπάρχουν οι ακτίνες γάμα, όταν κάνει κάποια εξέταση, ας πούμε, πυρηνικής ιατρικής. Υπάρχουν επίσης τα ραδιοκύματα που τώρα μας ακούτε μέσω του ραδιοφώνου ή μέσω, ακούτε οποιοδήποτε σταθμό στα ραδιοφωνικά κύματα. Υπάρχουν τα μικροκύματα που είναι ο λειτουργείο φούρνων μικροκυμάτων.
Όλα αυτά είναι είδη φωτός.
Όλα αυτά ακριβώς είναι είδη φωτός. Το μόνο που διαφέρουν μεταξύ τους είναι στο μήκος κύματος ή πιο απλά στην ενέργεια που κουβαλάνε πάνω τους.
Γι' αυτό και δεν είναι ορατά από το μάτι, όπως είπες Δημήτρη, το μάτι είναι κατασκευασμένο ούτως ώστε να συλλαμβάνει μόνο ένα συγκεκριμένο εύρος φωτός. Είναι αυτό το οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε σαν ορατό. Πέρα όμως από το ορατό φως υπάρχει και άλλο φως και άλλα είδη ηλεκτρομαγνητικής τεχνοβολίας, οι οποίες όμως δεν γίνονται αισθητές με τα μάτια μας, αλλά ίσως με κάποια άλλα ειδικά όργανα ή και με τις αισθήσεις μας, όπως είπες, και η θερμότητα, ότι είναι ένα είδος φωτός.
Πολύ ωραία. Αυτό με κάνει και συγκλονίζομαι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, προηγουμένως μας έλεγες, Δημήτρη, και εσύ, Ανέστη, ότι η αναλογία μεταξύ του φωτός, το οποίο βλέπουμε, του οπτικού φάσματος, και της ολικής ακτινοβολίας, η οποία υπάρχει, είναι σαν μια τρίχα προς μια δεκαόρροφη πολυκατοικία. Μια τρίχα προς μια δεκαόρροφη πολυκατοικία. Είναι το φως, το οποίο βλέπουμε, είναι μια τρίχα, και το σύνολο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι μια δεκαόρροφη πολυκατοικία.
Δηλαδή αυτό που εμείς μπορούμε και αντιλαμβανόμαστε με τα μάτια μας είναι ένα πολύ πολύ μικρό μέρος του ολικού φάσματος του φωτός, το οποίο πραγματικά υπάρχει.
Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει ότι η πίστης είναι ελπιζομένων υπόστασης, βεβαίωσης πραγμάτων, έλεγχος πραγμάτων μη βλεπωμένων. Δηλαδή έρχεται σήμερα και μας βοηθάει η επιστήμη και λέει, μα νομίζεις ότι μόνο αυτά τα οποία βλέπεις είναι, υπάρχουν? Έρχεται σήμερα η επιστήμη και σου λέει ότι αυτά τα οποία βλέπεις είναι μία τρίχα και αυτά τα οποία υπάρχουν είναι μία δεκάωρη πολυκατοικία. Δηλαδή αν μας έδινε άλλα μάτια ο Κύριος, και βασικά μας δίνει τα μάτια της πίστεως, βλέπουμε αυτά τα οποία δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας. Δηλαδή πώς έρχεται τώρα η φυσική μέσα από αυτή την παρατήρηση, τη γνώση, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο θαυμαστός είναι ο λόγος του Θεού.
Είναι κάτι το οποίο το λέει η επιστήμη και θα φαινόταν σε άλλες εποχές παράξενο, ότι υπάρχουν και πράγματα, πληροφορίες, γιατί μέσα από τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως θα αναφέρουμε σε λίγο, μεταδίδονται πληροφορίες, τις οποίες μπορούν να τις συλλάβουν ειδικά όργανα, τα ραδιοτηλεσκόπια που θα αναφέρουμε παρακάτω, και να εξάγουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Και έρχεται λοιπόν σήμερα η επιστήμη, όπως είπατε, αδελφέ Αλέκο, να μας πει ότι ξέρετε ότι υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχει φως και σε ένα φάσμα που εμείς δεν μπορούμε να το δούμε.
Μάλιστα.
Που σε μια άλλη εποχή αυτό θα ήταν παράξενο, να πεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε. Λέγανε αφελέστατα οι άνθρωποι, και δυστυχώς και σήμερα το λένε, πού είναι ο Θεός, γιατί δεν τον βλέπουμε. Και έρχεται σήμερα η επιστήμη να μας πει ότι δεν είναι μόνο τα βλεπόμενα, υπάρχουν και πράγματα μη βλεπόμενα. Όχι βέβαια ότι ο Θεός είναι σε κάποιο άλλο μήκος σχήματος, ο Θεός είναι έξω από την κτιστή δημιουργία του, αλλά όμως η επιστήμη έρχεται να πει αυτό το ακριβώς το πράγμα, ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στα βλεπόμενα, αλλά να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας.
Δεν πρέπει να επιστηρίζεσαι και μόνο στα βλεπόμενα.
Αμήν.
Το ότι δεν το βλέπεις σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
Ακριβώς. Πολύ ωραία.
Επομένως, για να μην πάμε ακριβώς τώρα όλη τη διαδικασία, βέβαια τα οπτικά τηλεσκόπια φτάσαν σύντομα σε ένα πρόβλημα, ότι ένας φακός, πόσο μεγάλο θα ήταν έκανες, δηλαδή όσο μεγαλύτερο ήταν ο φακός, τόσο καλύτερα μπορούσε να δεις. Αλλά μετά από κάποιο σημείο, τα 5 μέτρα διάμετρο, ο ίδιος ο φακός κατέρευε από την ίδια του βαρύτητα, δηλαδή άρχισε να κυρτώνεται. Και πήγαμε σε ένα άλλο κόλπο που κάνανε οι επιστήμονες, τη λεγόμενη συστοιχία κατόπτρων, που είναι το ίδιο πράγμα που βλέπετε πολύ σε κάποια σούπερ μάρκετ ή σε κάποιες που έχουν πολλές τηλεοράσεις ενωμένες μία μέσα στην άλλη και όλες μαζί προβάλλουν μία μεγάλη εικόνα.
Μάλιστα.
Δηλαδή κάθε μία τηλεόραση δείχνει μόνο ένα μέρος της εικόνας.
Τη συνολική εικόνα.
Αλλά η συνολική εικόνα τη βλέπουν όλες μαζί. Άρα αρχίζανε σε μια κυψελοειδή μορφή να ενώνουν πολλά κάτωπτρα μαζί και να αποκτάμε βέβαια κάποια τεράστια οπτικά τηλεσκόπια. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Όπως είπαμε, θέλησαν κάποια στιγμή οι επιστήμονες και κατάλαβαν ότι μπορούμε να κοιτάξουμε και πέρα από αυτό που βλέπουμε.
Ναι, σκέφτηκαν λοιπόν ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί και η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που δεν είναι ορατή. Το φως δηλαδή, αυτή η περιοχή του φωτός η οποία δεν είναι ορατή. Ακριβώς για αυτό το λόγο κατασκευάστηκαν τα ραδιοτηλεσκόπια. Τα ραδιοτηλεσκόπια, και έτσι θα πρέπει να το ξέρουμε όποτε το ακούμε, δεν είναι τηλεσκόπια του τύπου ότι βάζω το μάτι μου και κοιτάω και βλέπω τον ουρανό, τα αστέρια και τα διάφορα ουράνια σώματα, αλλά τα ραδιοτηλεσκόπια είναι ουσιαστικά κεραίες, οι οποίες συλλαμβάνουν, είναι ρυθμισμένες να συλλαμβάνουν συγκεκριμένα φάσματα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, από τα οποία με κάποια ανάλυση που γίνεται μπορούμε να καταλάβουμε και να εξάγουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα ουράνια σώματα από τα οποία προέρχονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε έτσι, ότι παίρνουμε πληροφορίες όχι από κάτι που βλέπουμε, αλλά μέσω της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Γιατί ανάλογα με το μέγεθος του άστρου, ανάλογα με την ηλικία του, ανάλογα με τα συστατικά που περιέχει, τη χημική του σύσταση, υπάρχουν και παραλλαγές στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα το οποίο φτάνει μέχρι τη Γη. Οι κεραίες λοιπόν αυτές, τα λεγόμενα ραδιοτηλεσκόπια, λαμβάνουν το φάσμα αυτό, λαμβάνουν αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, και με την ανάλυση που γίνεται μπορούν να μας πούνε πόσο μεγάλο είναι το ουράνιο σώμα, ποια είναι η ηλικία του, προς τα που κινείται, με τι ταχύτητα κινείται, μας πλησιάζει, απομακρύνεται και με τι ταχύτητα. Ποια είναι η χημική του σύσταση, πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ακούμε πολλές φορές ότι βρέθηκε, ας πούμε, ότι το τάδε αστέρι υπάρχει αυθονία υδρογόνου, για παράδειγμα. Πώς το ξέρουν αυτό οι επιστήμονες? Βάλαν, ας πούμε, ένα τηλεσκόπιο εκεί, το παρατηρήσαν με τα μάτια? Όχι, δεν γίνεται έτσι, αλλά από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που φτάνει μέχρι εμάς, από το είδος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με μια ειδική τεχνική που λέγεται φασματοσκοπία, μπορούν να καταλάβουν τι είδους χημικά συστατικά υπάρχουν σε αυτό το ουράνιο σώμα.
Δηλαδή, η αστρονομία, το μόνο που λαμβάνει σαν είσοδο είναι το φως. Το φως που παίρνει από ένα αστέρι, και από αυτό βγάζει όλα αυτά τα ωραία που μας είπε ο Ανέστης. Πρώτα, ένα βήμα ακόμα, εμείς στη γη μας, δόξα στο Θεό, έχουμε την ατμόσφαιρα. Όμως η ατμόσφαιρα, και πάλι δόξα στο Θεό, εμποδίζει κάποια μέρη του φάσματος να περάσουν.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, όλοι ξέρουμε ότι η περιώδη ακτινοβολία εμποδίζεται από το όζον. Και λόγω της τρύπας του όζοντος και λόγω των χλωροφθράκων υπάρχουν, μεγάλο μέρος της περιόδου πια φτάνει στη γη και δημιουργείται εγκάβματα και καρκίνους κλπ. Επομένως, αν εγώ βάλω ένα τηλεσκόπιο το οποίο ανοιχνεύει στις περιόδες ακτίνες κάτω στη γη, δεν θα παρατηρήσω τίποτα. Γιατί η ατμόσφαιρα θα μου κλέψει το μεγαλύτερο μέρος.
Σαν φίλτρο, ας πούμε, λειτουργεί, που κόβει κάποιες ακτινοβολίες η ατμόσφαιρα, και επομένως, αν περιμένει κάποιος την επιφάνεια της γης να παρατηρήσει οι περιόδεις, δεν θα τα καταφέρει.
Το ίδιο με τις ακτίνες χ, ακτίνες γ, μέρες των υπερήθρων. Επομένως, για πρώτη φορά, νομίζω το 1962.
Ναι, ναι, εκτοξεύθηκε. Πες το,
Δημήτρη. Εκτοξεύθηκε το βρετανικό Ariel 1, το οποίο είναι απλώς πήραν ένα τηλεσκόπιο και το βάλανε σε τροχιά έξω ακριβώς από την ατμόσφαιρα της γης. Αυτό τώρα ήταν τρομερό βήμα για την αστρονομία, καθώς για πρώτη φορά μπορούν και παρατηρούν χωρίς να υπάρχει κανένα θόλωμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ατμόσφαιρα να απορροφάει ή θερατμή ή θερμοκρασιακές μεταβολές. Και βέβαια η μεταξέλιξή του, ξέρουμε ότι όλο είναι το γνωστότερο από όλα, το τηλεσκόπιο Hubble, που νομίζω τέθηκε σε λειτουργία το 1990. Και βέβαια όλες αυτές οι πλειονότητα των φανταστικών φωτογραφιών από το σύμπαν που έχουμε και στα βιβλία κλπ. Είναι από το τηλεσκόπιο Hubble.
Να αναφέρουμε έτσι, γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι το τηλεσκόπιο Hubble, το οποίο τέθηκε σε τροχιά το 1990 και μάλιστα με διάφορες διαστημικές αποστολές, αν θυμάμαι καλά, το 2009 έχει γίνει η τελευταία διαστημική αποστολή, του έγινε κάποια συντήρηση και συνεχίζει ακόμα να λειτουργεί. Βρίσκεται σε ύψος 568 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Έχει στείλει, αν θυμάμαι καλά, παραπάνω από 100.000 λεπτομερέστατες εικόνες του σύμπαντος πίσω στη Γη. Και το θαυμαστό είναι ότι.
Αυτό είναι οπτικό τηλεσκόπιο.
Είναι οπτικό τηλεσκόπιο.
Είναι και σε ένα άλλο μέρος του φάσματος, αλλά κυρίως η περισσότερη φωτογραφία είναι στο οπτικό μέρος.
Και είναι θαυμαστό, ας πούμε, ότι ο επόμενος στόχος είναι να εκτοξευθεί ένα τηλεσκόπιο το 2018. Στην αρχή λέγανε το 2014, τελικά το 2018 το εκτοξεύσουν. Το James Webb τηλεσκόπιο, το οποίο θα είναι ο διάδοχος του Hubble και θα βρίσκεται σε ύψος 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη.
Διπλάσιο δηλαδή.
Και θα μας δώσει, επαναμένουμε, τρομερές εικόνες, λεπτομερέστατες του σύμπαντος.
Θα είναι πολύ πέρα και από τη Σελήνη. Ξεφεύγουν πια από τα όρια. Βέβαια, όλα αυτά τα είπαμε για να καταλήξουμε στο άλμα, το τηλεσκόπιο το οποίο ασχολούμαστε τώρα, το οποίο, φανταστείτε, είναι 66 κεραίες. Κεραίες, φανταστείτε πώς είναι τα πιάτα που έχουν.
Είναι ράδιο τηλεσκόπιο.
Πώς είναι τα πιάτα που κάποιοι έχουν και πιάνουν δορυφορική τηλεόραση και λοιπά, τα έχουν στο μπαλκόνια τους. Φανταστείτε το ίδιο πράγμα, αλλά να ζυγίζει ένα τόνο. Η κάθε κεραία, φανταστείτε το μέγεθός της, ένα τόνο. Και έχουμε 66 τέτοιες κεραίες, διασπαρμένες μέσα σε μία έρημο 5.000 μέτρα υψόμετρο, που είναι το αντίστοιχο με τον είχα ένα κατόπτρο 1,6 χιλιόμετρα. Και η διακριτική του κανόνα φτάνει στα βαθύτερα μέρη του σύμπαντος. Άρα εκεί πια έχει φτάσει η επιστήμη. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά μας τονώνουν πραγματικά την πίστη μας στον αληθινό Θεό. Και δεν θέλω να μιλήσουμε, να πούμε, γιατί έχουμε μισό λεπτό, ότι αυτό με τον Edwin Hubble, αν θυμάστε, είχαμε πει και σε διάφορες
εκπομπές,
είχε ακριβώς δώσει το ένασμα για, είχε επικυρωθεί η θεωρητική μελέτη για τη διαστολή του σύμπαντος, η οποία αργότερα για πρώτη φορά στα βιβλία της αστρονομίας γράφτηκε ότι το σύμπαν δεν είναι αθύπαρτο και αένα.
Ούτε στατικό.
Ούτε στατικό, αλλά μέσα από την παρατηρησιακή αστρονομία βρέθηκε ότι το σύμπαν διαστέλλεται και επομένως είχε μία αρχή.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας. Πραγματικά, ο αψευδής λόγος του Θεού δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την αληθινή επιστήμη, η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει σαν μία θεραπενίδα του την αλήθεια, την υπέρτατη που είναι ο λόγος του Θεού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί στο τέλος των αιώνων, καθώς ζούμε τις τελευταίες στιγμές πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, έρχεται ο Κύριος και μέσα από την επιστήμη να μας τονώσει την πίστη μας σε αυτόν τον Κύριό μας και Θεό μας, να μας πει ότι υπάρχουν πράγματα όπως ακούσαμε έκπληκτοι και εμείς σήμερα το βράδυ, τα οποία δεν βλέπονται, τα οποία υπάρχουν και τα οποία πιστοποιεί και η επιστήμη. Και μου μείνει εμένα έτσι χαραγμένο μέσα μου ότι αυτά τα οποία βλέπουμε είναι μια τρίχα μπροστά σε μια δεκαόρυφη πολυκατοικία σε σχέση με αυτά τα οποία υπάρχουν και δεν βλέπουμε. Τα οποία όμως τα βλέπουμε με άλλα μάτια, με άλλα τηλεσκόπια που είναι τα μάτια της πίστεως. Σε αυτό το σημείο ο αδερφός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα νήμερο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.